Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Det midterste kapittel i bergprekenen, det sjette kapittel hos Matteus, har et veldig praktisk tilsnitt. Og minner oss om, som en sa en gang, at når det gjelder de materielle verdier, så får vi sitte løst i sadelen. Ja, det er sannelig riktig og sant. Vi får sitte løst i sadelen i forhold til dem. Og Jesus, han tar oss på kornet når han stiller sine praktiske ting frem i lyset. Og vi avsluttet sist med å sitere: «Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser, de arbeider ikke og spinner ikke.» Og jeg tillot meg å si at vi bruker adskillig med tid både på å kjøpe og passe klær, og ergrer oss over at vi ikke har det vi akkurat trenger for en gitt anledning. Ja, ja, noen sånne bekymringer har vi vel hatt opp gjennom årene, noen bær. Vel, se på liljene på marken. De kan ikke spinne, og likevel tar Gud hånd om dem. Nå vil jeg gjerne si, selvfølgelig skal en kristen kle seg så ordentlig som mulig. Det har ikke noe med det å gjøre. Å være sjusket i klærne eller i annet vi foretar oss, ærer ikke Gud. Herren festet oppmerksomheten ved blomstens skjønnhet, når han sier i det 29. verset i kapittel 6 hos Matteus: «Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Jeg tror at han ønsker at vi skal være så vakre som mulig. Vi har ikke alle samme forutsetninger, men vi bør gjøre det beste vi kan med det vi har og det vi er. Men glem ikke, skjønnhet sitter ikke i tekstiler, men i mennesker. Bruk derfor ikke din tid på klær, men å pleie det indre mennesket som representerer den sanne og ekte skjønnhet. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. Vi må ikke la oss engste av å ikke ha noe av denne verden. Materielle ting skulle ikke være livets mål. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vær ikke bekymret for morgendagen betyr å ikke ha engstelige tanker for den. Han tar vare på blomsten og fuglene og vil ta vare på deg også. Men det viktige er å sette ham først i vårt liv. Som en gang sa: «I dag er den morgendagen som vi var bekymret for i går.» Ja, skal vi ta det ordspillet en gang til? «I dag er den morgendagen som vi var bekymret for i går.» Hvor sant det er for mange av oss. Og nå har vi kommet til veis ende når det gjelder det sjette kapittel i Matteus evangeliet. Og nå går vi inn i det siste kapittel som tilhører bergprekenen, altså det syvende kapittel. Og temaet her er forholdet mellom ett av kongens barn og de andre kongens barn opprettholdes ved bønn. Og så kommer videre siste advarsel om de to veiene, om falske profeter, falsk bekjennelse og de to grunnvoller. «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for dere skal selv dømmes etter den dom som dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.» Disse versene er blitt mye misforstått. Å dømme kan bety å bestemme, å utskille, å vurdere, å fordømme og hevne. Og det kan faktisk også bety å fradømme. Disse versene betyr ikke at et Guds barn har forbud mot å vurdere andre, men det betyr at vi ikke skal dømme de indre motivene andre mennesker har, i betydningen å fordømme. Vi vet ikke og forstår ikke alltid hvorfor en bror eller søster i Kristus gjør bestemte ting. Vi ser bare den ytre handlingen. Gud forbyr oss ikke å vurdere en gal og ond handling, noe som vi senere skal se. Punktet er at om du er hard i din dom over andre, så vil du bli kjent som et menneske som er utålelig i din vurdering av andre. Jeg kjenner slike mennesker, og det er jeg sikker på at du gjør også. Kanskje noen har sagt til deg, ikke bry deg om det han sier. Han har aldri et godt ord å si om noen eller noe. Her ser du, han blir bedømt etter den måten han selv dømmer på. Og det er det Herren sier i disse versene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Han sammenligner et lite sagrusk i din brors øye i forhold til en stor planke i ditt eget. Dette kjente Jesus vel til. Som tømmermanns sønn i Nasaret har han sikkert mange ganger fått rusk i øyet. Bjelken er denne kritikkens og forutinntatthetens ånd. Når den blokkerer utsynet vårt, er vi ute av stand til å dømme andres små overtredelser. Vi får feile proporsjoner. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget, din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Dette spørsmålet om harde dommer er sannelig noe vi trenger å være forsiktige med. Selv om Jesus gjør det klart at vi ikke skal felle harde dommer over andre, så sa han også at vi skal kjenne dem på frukten. En gammel bibellærer pleide å si det på denne uvanlige og lune måten. «Jeg er ingen dommer», men jeg er fruktinspektør. Og det er ikke så vanskelig å si om en kristen bærer frukt eller ikke, for den anbefaler seg selv. Nå setter Herren oss sannelig i et dilemma. Og han sier, gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Vi må bestemme hvem hundene og hvem svinen er, må vi ikke? Det er ikke firebente dyr han taler om. Vi skal ikke gi det som er hellig til hundene eller kaste perlene for svinene. Det betyr egentlig at vi er nødt til å foreta en vurdering eller en bedømming. Det er visse tider og steder når det ikke er betimelig å si et ord. Dette er en vurdering du må foreta. Det var en gang en svensk riksdagsmann som drakk ganske tett. Han fikk en herlig omvendelse og ble en Herrens tjener. I et statlig utvalg han satt, visste alle at han drakk mye. Så fikk de høre at han var blitt religiøs, som de kalte det. En dag de hadde møte, så alle bort på den nyomvendte. Og en i utvalget reiste seg, henvendte seg til formannen og sa: «Jeg foreslår at vi hører en preken fra herr X.» Og alle lo. Men riksdagsmannen var på høyde med situasjonen. Han reiste seg og svarte: «Dessverre, jeg har ikke noe å si. Min herre ber meg å ikke kaste perler for svin.» Så satte han seg ned, og de gjorde siden aldri narr av ham. Får jeg si at det er både svin og hunder i samfunnet? Hva skal vi gjøre? Jesus sier at vi skal ikke dømme, og så sier han oss at vi skal dømme. Vel, han sier oss i neste vers hva vi skal gjøre. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Hvordan vi skal møte denne verdens mennesker er et av de største problemene Guds barn står overfor. Hver dag støter vi bort i helgener og narrer, ærbare og æreløse, sanne og falske. Noen mennesker trenger vårt vennskap og vår hjelp, og vi trenger dem, og vi trenger å dra dem til vårt hjerte. Andre er slyngler som vil ødelegge oss, og vi har behov for å skyve dem fra oss. Hvordan skal vi vite det? Å be, søke og banke har avgjort med dette problemet å gjøre. Disse versene kan brukes i forbindelse med andre situasjoner også, men det er for denne situasjonen at de har en spesiell henvisning. Er det ikke interessant at Peter i Oldkirken visste at Ananias og Safira løy? Les om det i Apostelgjerningene, kapittel 5. Jeg kan vanskelig si om noen lyver for meg. Jeg har ikke den samme åndelige utskillingsevne som Peter syntes å beherske. Jeg tror at det er en nådegave som altfor få mennesker har i dag. Og det er viktig å gjøre spørsmålet om å skille til et spørsmål om bønn. Når du møter nye venner, ber du da noensinne Gud vise deg hvordan du skal behandle dem? Jeg har etter hvert funnet ut at det er en god idé å gå til Gud med dem tidlig. De neste versene fortsetter å fortelle oss at Gud ønsker å hjelpe oss i disse ting. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Direkte inn i dette kommer da det verset som kalles den gylne regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene i en sum. Vel, når du møter nye mennesker, hvordan skal du behandle dem? Du vet ikke. Du er ingen dommer. Men om det er en hund eller svin, så er det best at du vet det. Du må være våken for dem som fører vill, eller dra deg bort fra troens sentrum. Så hva gjør du? Du gjør det til et bønneoppdrag. I den nye oversettelsen av den gylne regel mangler et vesentlig ord, og ordet er derfor. Derfor. Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Dette er det prinsippet du skal arbeide ut fra. Derfor er det viktigste ordet i den gylne regel, synes jeg i alle fall. Det ordet setter den gylne regel i forhold til det som er skrevet forut. Og det betyr at den er basert på bønn. Alt dette henger sammen i et hele. Dra ikke den gylne regel ut av sitt sammenheng og si at du lever ved den. Forstå hva Herren taler om. Bare så lenge vi ber, søker og banker, er vi i stand til å leve i lyset av den gylne regel. Og mine venner, hvis det er noe vår verden trenger i dag, så er det sannelig troende som får leve dette ut, og lever i et tett bønnesamvær til Herren, så vi kan leve rett, redelig og med kjærlighet overfor alle mennesker som vi møter.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.